คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สถานการณ์ล่าสุดชายแดนไทยกัมพูชารายละเอียดแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ความคืบหน้าและผลกระทบการหาเสียงจากสถานการณ์ชายแดนติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
สถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากมีการสู้รบกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า11วันแล้วและมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะยุติการสู้รบและเข้าสู่โต๊ะเจรจาคะ
มีข้อเสนอจากหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะประเทศที่3ที่อยากจะให้ไทยและกัมพูชาหยุดการสู้รบและเข้าสู่เวทีการเจรจาค่ะโดยเรื่องนี้ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้ชี้แจงถึงจุดยืนต่อข้อเสนอหยุดยิงนะคะว่าประเทศไทยเองปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนที่มาพร้อมกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยไทยเองยังขอยืนยันเงื่อนไข3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ1คือฝ่ายกัมพูชาจะต้องประกาศหยุดยิงก่อน2การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องและ3ฝ่ายกัมพูชาจะต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจค่ะโดยไทยย้ำนะคะว่าเงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนขณะเดียวกันค่ะมีการติดแฮชแท็กของเพจกองทัพบกด้วยคำว่าทำลายให้สิ้นสภาพนั่นก็ทำให้มีการตั้งคำถามถึงประโยคดังกล่าวว่าหมายความว่าอย่างไรซึ่งกองทัพบกเองก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าการปฏิบัติการของกองทัพไทยในขณะนี้ก็เป็นผลมาจากที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากโจมตีก่อนทำให้กองทัพไทยมีความจำเป็นจะต้องใช้สิทธิในการปกป้องตนเองตามหลักสากลซึ่งบทเรียนจากการสู้รบเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าฝ่ายไทยเองถูกโจมตีอย่างหนักค่ะและส่งผลกระทบต่อประชาชนและพลเรือนในพื้นที่แม้ว่ากองทัพจะพยายามป้องกันและยับยั้งอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตามสำหรับคำว่าทำลายให้สิ้นสภาพนั้นหมายถึงการยับยั้งขีดความสามารถด้านอาวุธของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะอาวุธที่สามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างเพื่อไม่ให้สามารถนำไปใช้โจมตีประเทศไทยได้อีกเนื่องจากว่าตราบใดที่ยังมีอาวุธนั้นอยู่ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการโจมตีอย่างต่อเนื่องค่ะและนั่นไม่ได้หมายความว่าคำว่าทำลายให้สิ้นสภาพจะเป็นการทำลายกัมพูชาให้สิ้นซากไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดก็ยังคงมีความพยายามที่จะไก่เกลี่ยให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้อีกครั้งหนึ่งโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้แจ้งนะคะว่าทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้18ธันวาคมเพื่อไก่เกลี่ยการปะทะกันบริเวณชายแดนกัมพูชาและไทยและผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเดินหน้าเข้าหากันค่ะรวมถึงมีการฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็วด้วยโดยจีนนั้นมีความห่วงใยอย่างยิ่งกับสถานการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนระหว่าง2ประเทศในปัจจุบันซึ่งนี้ค่ะก็เป็นว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ทางการจีนนั้นออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชายุติความขัดแย้งโดยเร็วค่ะ
ประเด็นหนึ่งค่ะที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ซึ่งไทยเองก็พยายามแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ล่าสุดค่ะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกันกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ในการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะจัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะระหว่างวันที่17และ18ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก58ประเทศแต่ว่าการประชุมในครั้งนี้กลับไร้เงาผู้แทนจากกัมพูชาค่ะซึ่งในจำนวนนี้เองก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีถึง7ประเทศเข้าร่วมด้วยได้แก่รวันดาไทยเมียนมาอินโดนีเซียเวียดนามอินเดียและจีนค่ะสำหรับอาชญากรรมรูปแบบใหม่อย่างสแกมเมอร์นั้นไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังค่ะดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีการประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดจากทุกๆประเทศเพื่อดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมและป้องกันไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่เกิดขึ้น โดยประเทศไทยนั้นตัดสินใจริเริ่มการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันรวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนั้นได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยก่อนหน้านี้นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวเปิดการประชุมนะคะว่าเทคโนโลยีกำลังจะเชื่อมโยงผู้คนและชุมชนเข้าด้วยกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่มันก็ได้สร้างพื้นที่ที่เอื้ออำนวยให้แก่เหล่าอาชญากรได้แสวงหาผลประโยชน์จากการหลอกลวงทางออนไลน์และก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีซึ่งการยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนนี้เป็นการจัดการประชุมของประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเท่านั้นแต่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันและเป็นการปิดกั้นเหล่าสแกมเมอร์ออนไลน์และสร้างโลกดิจิทัลที่เปิดภัยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆคนค่ะส่วนสาระสำคัญจากเวทีการประชุมนั้นมีหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะอาทินายรังสิมันโรมอดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นรูปประเทศที่บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยก็ไม่ได้เผชิญกับอาชญากรรมทั่วไปแต่กำลังติดอยู่กับลูกผสมสงครามหรือว่าสงครามลูกผสมที่สามารถนำสนามรบย้ายจากชายแดนมาอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้โดยอาชญากรนั้นใช้กลวิธีหลอกให้รักชวนลงทุนหรือมีการข่มขู่ซึ่งไทยเองก็ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายจากไซเบอร์อันดับต้นๆของโลกด้วยประเทศไทยในวันนี้ค่ะคุณรังสิมันโรมบอกว่าไม่ได้อยู่ในสถานะเหยื่อเพียงอย่างเดียวแต่กำลังกลายเป็นทางผ่านและเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของภูมิภาคผ่านทางระบบสินทรัพย์ดิจิทัลและบัญชีม้าด้วยค่ะสำหรับการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ในครั้งนี้จะมีขึ้นอีก1วันในวันนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำนะคะว่าการยึดทรัพย์และการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่ผ่านมาไทยเองไม่ได้กระทำตามกระแสสังคมแต่เป็นการทำลายเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างจริงจังค่ะส่วนประเด็นที่กัมพูชาไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมด้วยนั้นก็แสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างแต่ไทยในฐานะเจ้าภาพไม่ได้กังวลและไทยเองแยกแยะออกระหว่างปัญหาชายแดนกับความร่วมมือสากลและการที่กัมพูชาไม่มาก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเดินหน้าของไทยซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกนะคะว่าประเทศไทยนั้นเอาจริงกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบค่ะ
ส่วนเรื่องการเมืองค่ะทั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองและการจัดการเลือกตั้งทั่วไปจะได้รับผลกระทบหรือไม่หลังจากที่สถานการณ์ไทยกัมพูชายังไม่มีทีท่าจะยุติลงคะ
แม้สถานการณ์ชายแดนจะยังไม่สงบแต่การเลือกตั้งส.ส.ก็จะเดินหน้าได้ตามปกติค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งโดยวันที่27ถึง31ธันวาคมนี้รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตทั่วประเทศและวันที่28ถึง31ธันวาคมรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคการเมืองที่จะส่งส.ส.ลงสมัครแบบแบ่งเขตนั้นก็สามารถเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้สูงสุดไม่เกิน3คนค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อนะคะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยและกัมพูชาจะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้เนื่องจากทางกกต.นั้นมีวิธีการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งต้องการให้การเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายระบุไว้ว่ากรณีเกิดเหตุจำเป็นในทางกฎหมายมีทางออกอยู่แล้วเพื่อจะทำให้การเลือกตั้งเป็นวันเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรโดยรัฐธรรมนูญมาตรา104ระบุด้วยนะคะว่าหากมีกรณีที่มีเหตุจำเป็นจริงๆอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้แต่เป็นเหตุให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้กกต.เองก็สามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แต่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงแล้วส่วนประเด็นการจัดการเลือกตั้งแล้วพบว่าคูหาที่จะต้องลงคะแนนเสียงอยู่ในพื้นที่การอพยพนั้นทางกกต.ระบุนะคะว่าจะมีการประเมินสถานการณ์โดยตลอดค่ะและยืนยันว่ามีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการที่จะเอาคนเข้าไปหาหน่วยเลือกตั้งหรือเอาหน่วยเลือกตั้งเข้าไปหาคน สำหรับข้อมูลล่าสุดในขณะนี้ก็พบว่ามีประชากรที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกว่า 250,000 คนอยู่ในพื้นที่7จังหวัดชายแดนที่กำลังมีการสู้รบกันอยู่ค่ะและทั้งหมดนั้นกำลังอพยพไปใช้ชีวิตอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนนั้นเริ่มต้นขึ้นซึ่งใน7พื้นที่7จังหวัดนี้จะมีส.ส.รวมกันทั้งหมด45คนค่ะแบ่งเป็นอุบลราชธานีมีส.ส.11คนบุรีรัมย์มีส.ส.10คนศรีสะเกษมีส.ส.9คนสุรินทร์จะมีส.ส.8คนสระแก้วมีส.ส.3คนจันทบุรีมีส.ส.ได้3คนและจังหวัดตราดมีส.ส.ได้1คนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ